V lietadle vlastného života si môžeš vybrať. Buď budeš pilotom, alebo pasažierom. A ak budeš pasažierom, polož si otázku, kto vlastne riadi toto lietadlo. Toto mi jedno pekné popoludne povedal Hermando Claudio, zakladateľ malého mystického rádu nedaleko Limy v Peru. Hovoril mi o tom, ako sa mnohí ľudia v živote väčšinu času len nechávajú niečím unášať. Pasívne absorbujú podnety zvonku. A ak aj vyvinú nejakú aktivitu, väčšinou ide o inštinktívne, automatické reakcie na tieto podnety. Zdroj svojej radosti aj svojho smútku, svojho hnevu aj svojho nadšenia hľadajú vždy vonku, mimo seba. A vnímajú, že ich vlastné myšlienky, rozhodnutia a činy sa im dejú. Všetko sa im stalo. Hermano zomrel pred pár rokmi, no jeho slová sa mi často vynoria v pamäti. Sledujem totiž, ako ľudia okolo pozerajú z okien svojich lietadiel, život sa im deje a oni nad mnohými jeho časťami majú malú alebo žiadnu kontrolu. Keďže sa posledné roky venujem hlavne komunikácii a rozhodovacím procesom, všímam si to najmä v týchto oblastiach. Vnímam, ako ľudia pasívne nasávajú a preberajú myšlienky zo svojho okolia a skladajú z nich niečo, čomu hovoria názory. Sledujem, ako v diskusiách na obhajobu vlastného stanoviska vyťahujú tvrdenia, o ktorých netušia, odkiaľ ich majú. A čítam o výskumoch, v ktorých respondenti vášnivo obhajujú stanoviská, ktoré len pár minút predtým sami v inej otázke popreli. Orientovať sa vo vlastnom myslení a rozhodovaní nie je obvyklé. Milióny rokov evolúcie umožnili našim mozgom previesť nás životom aj takýmto intelektuálne vegetatívnym spôsobom. No, ako sa svet zahusťuje, zrýchluje a mení, prečo raz viac ľudí začína byť takýto autopilot nedostatočný? Nachádzajú samých seba zmetených uprostred sveta, ktorému čoraz menej rozumejú. U niektorých to vyvolá paniku, u iných frustráciu. U ďalších zasa horúčkovitú túžbu svet okolo pochopiť. A ťukajú do klávesníc, vyhľadávajú informácie, preskakujú z jednej linky na druhú, z videa na podcast a späť. V mylnom predpoklade, že odpovede sú tam vonku. Sami seba strácajú ešte viac. Ako z toho von? Odpovedí je mnoho. Niektoré z toho neútešného stavu vyvedú, iného prehĺbia. Ja vám môžem ponúknuť len tú, ktorú sme s kolegami a kolegyňami za posledné roky dali stovkám ľudí na našich školeniach a predtým tisícom debatérov a debatérok v debatných programoch po celom svete. Je to odpoveď, ktorá z nás urobila ľudí, akými sme. Ak si chceš upratať v živote, musíš si najprv upratať v hlave. Táto audiokniha má ambíciu byť na vašej ceste k upratanej hlave jedným z prvých krokov. Vychádza primárne z metodológie súťažnej debaty, ktorej hlavným cieľom je o niečom presvedčiť porotu a vyhrať. A aj keď sa k nej časom pripojili mnohé ďalšie vrstvy z oblasti psychológie, filozofie, kognitívnych vied či behaviorálnej vedy, súťaživý duch debatéra vo mne často so vzorcami myslenia pracuje tak, aby výsledkom bolo presviečanie iných. A v podobnom duchu o nich hovorím aj tu. Neznamená to, že to je ich jediné použitie. Na tomto mieste len upozorňujem, že napriek veľkej snahe potlačiť túto moju črtu, ju z audioknihy zrejme budete cítiť. Ďalšia vec, na ktorú tu chcem upozorniť, je práca s pojmami. Ak pracujem so slovami ako tvrdenie, dôkaz či názor, robím to hlavne s dôrazom na ich uchopiteľnosť a praktické využitie. Nie vždy beriem ohľady na akademickú presnosť. Snažím sa prípadné nejasnosti, dvojznačnosť pojmov či nedokonalosť slovenských prekladov pôvodne cudzojazyčných slov vysvetľovať priamo v obsahu audioknihy. Som si však vedomý toho, že aj tak môžu existovať prípady, keď poslucháč dané slovo chápe inak, alebo ho v praxi inak používa. Obzvlášť to zrejme bude cítiť pri témach súvisiacich s uchopením a chápaním faktov. A pritom, do akej miery môže byť niečo, čo niekto chápe ako fakt, predmetom diskusie. S ohľadom na povahu dnešnej postfaktuálnej, postpravdivej doby sa v audioknihe snažím čo najmenej definovať veci ako nemenné a nedotknuteľné. A väčšinu z nich nechávam v polohe obsahov formovateľných dynamikou medziľudskej komunikácie. Neznamená to, že by som chcel nechávať priestor pre relativizáciu či spochybňovanie. Snažím sa skôr ukázať čírku toho, z akých všemožných bodov sa ľudia do premýšľania a diskusií môžu vrhať a aké rôzne nástroje pritom využívajú. To, kde si v myslení a komunikácii nakoniec nakreslia čiary akceptovateľného, veľmi rád ponechám na nich. Ďalšie kapitoly nech slúžia ako test a námet na zamyslenie. Keď sa upratuje, nejde o rýchly a jednoduchý ani jednorázový proces. Spočiatku stačí začať rozoznávať, čo kam patrí a na čo sa to používa. Podobne budem postupovať aj ja. Nástroje, ktoré vám predstavím, voláme s mojimi priateľmi a kolegyňami vzorce myslenia. Nevymysleli sme ich, len sme ich zozbierali a dennodenne ich používame. Slúžia na to, aby sme v hlave nemali nahromadené iba informácie a poznatky, ale aby sme ich začali triediť a keď je treba, aj účelne používať. Začneme jednoduchými, ktoré potrebujeme takmer v každej konverzácii. Cez spôsoby, ako ich naplňať čo najlepším obsahom, prejdeme k zložitejším a k vzorcom určeným pre špecifické situácie. Samozrejme, rozsah audioknihy nám umožní len obmedzený výpočet možných variácií jednotlivých vzorcov. Štruktúra argumentu sa môže komplikovať a vetviť do nekonečna. To isté platí o argumentačnej línii alebo prezentácii plánu. Tu však predstavím iba základ. Existuje množstvo školení a kurzov, ktoré by poslucháčky a poslucháčov v prípade záujmu mohli voviesť viac do hĺbky. Toto všetko má jednu dôležitú podmienku. Aby sme boli schopní a schopné začať skúmať spôsob, aký myslíme, vyhodnocujeme informácie a rozhodujeme sa, musíme sa prestať pozerať len von a musíme začať hľadieť dovnútra, do vlastnej hlavy. V histórii existuje množstvo významných mysliteľov, ktorí tento obraz zdôrazňovali. No jeden nad nimi čnie. Bol to Immanuel Kant, ktorý svoje najvýznamnejšie diela nazval Kritika a ktorý azda najlepšie zadefinoval to, čo mu dnes hovoríme, kritické myslenie.